Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me titujt kryesor. Sot në Kosovë ka nisur viti i ri shkollor. Mungesat e anesteziologëve dhe infermierëve, secilën herë më të vrejtshme në qendrën klinike universitare të Kosovës. Agjencia për Energji këshillon Bashkimin Evropian që truaj gazin për të shmangur problemet në dimër. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Viti i ri shkollor ka nisur sot zyrtarisht në të gjitha nivelet e arsimit para universitar në Kosovë. Fillimi i mësimit ka ndodhur me një vonesë prej 5 javësh si rezultat i një greve të mësimdhënësve, e cila është pezulluar deri në janar. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivelin lokal dhe qendror ka nisur më 25 gusht të këtij viti. Greva është pezulluar pas votimit të antarësive të sindikalistëve. Ata kanë kërkuar nga 100 euro për punëtor në çdo muaj deri në hyrjen në fuqi të ligjit për paga. Qeveria në anën tjetër ka publikuar një pagë për ndihmë për shkak të rritjes së inflacionit dhe në të tërë ndar nga 50 euro për të gjithë punëtorët e sektorit publik. Qeveria së fundi ka hartuar prek ligjin për paga dhe i njëjti është në procedura të konsultimeve publike. Pas shumicës së votave të numruara, Denis Beqirovic, kandidati boshnjak i opozitës të bashkuar për Bosnjë-Hercegovinën e Lirë dhe Zhel Kacvjanović janë në rrugë për të fituar ulësën në presidencën trepalshe të Bosnjës. Sipas rezultateve të fundit, Zhelko Komšić është përpara Borjana Krištos në garën për ulësën kroate në presidencë. Beqirovic, antar i Partisë Socialdemokrate, i cili është përkrahur nga 11 parti opozitare, ka fituar mbi 55% të votave. Shtetësit e Bosnjës kanë votuar të dielën përfaqësuesit e tyre për presidencën trepalshe dhe leqvënësit në nivelet kombëtare, rajonale dhe lokale. Më shumë se 60.000 vëshkues janë akredituar për të mbikëqyrur procesin. Sipas autoriteteve, dalja në zgjedhje ka qenë 50% apo 2% më pak se sa në zgjedhjet e vitit 2018. Gara është konsideruar të zhvilluar mes nacionalistëve dhe reformistëve të fokusuar në ekonomi. Inflacioni vjetor në Turqi ka arritur në 83%, shkalla më e lartë në 24 vjetet e fundit. Kjo situatë ka goditur konsumatorët që vetëse po përballen me çmimet e larta të energjisë dhe produkteve ushqimore. Ekspertët besojnë se inflacioni është më i lartë se sa që paraqitet në statistikat zyrtare. Grupi pavarur për kërkime rreth inflacionit ka thënë sot se inflacioni në Turqi ka shkuar në 186%. Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe rënja e vlerës së lirës kanë nxitur inflacionin në këtë shtet, por ekonomistët besojnë se në këtë situatë kanë ndikuar edhe politikat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili beson se ulja e normës së interesit ndikon në ulje të çmimeve, ndonse teoritë ekonomike flasin për çasje të kundërt. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka këshilluar Bashkimin Evropian që të planifikojë kursimin e përdorim të gazit për të shmangur magazinat e zbrasta dhe problemet të zinxhirën e furnizimit në dimër. Për të mbajtur rezervat e gazit në nivele adekuate deri në fund sezonit të ngrohjes, kërkesa duhet të reduktohet nga 9 në 13% në krahasim me mesatare në 5 vjetëve të fundit, ka thënë agjencia sot. Sipas asaj, një rrjedhje e vogël e gazit lëngshëm do të garantonte që rezervat e gazit të qëndronin në 25 deri në 30%. Përdorimi i gazit natyror pritet të zvogullohet për 0.8% këtë vit me një rekord prej 10% në Evropë dhe kërkesë të pandryshuar në rajonin e Azi Patësorit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qendra klinike universitare e Kosovës është duke u përballur me mungesa të vërejtshme të anesteziologëve dhe infermierëve. Destinacione për ta janë klinikat private apo shtete tjera, kryesisht Gjermania. Një anesteziologe i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka vendosur të largohet nga ky institucion pas më shumë se 15 vjetëve punë, duke thënë se është dërmuar nga kushtet aty. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesat e anesteziologëve dhe infermierëve janë më të vërejtshme në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe sipas të gjitha gjallësave ato nuk do të mund të adresohen së shpejti. Kjo qendër ka mbi 2 fish më pak anesteziolog se sa të duhej të kishte, përkatësisht 48, ndërsa bazuar në nevojat dhe kërkesat do duhej të kishte 120 të paktën. Arsyeja për këtë gjendje është largimi i vazhdueshëm i stafit mjekësor nga ky institucion publik i shëndetësisë. Muzejnë e Kryeziu Anesteziologe është njëra prej atyreve që ka marrë një vendim të tillë këtë vit. Pas më shumë se 15 vjet pune në klinikën e ginekologjisë në ÇKUK, Mkryezi është larguar këtë muaj për të nisur punën në një klinikë private në Prishtinë.
As nuk po iki për shkak rrogës, as fikut shkapit, unë po shkoj 00 pi atyit, po qashë me lodhme e dërmuar. Nuk po moj mu, si ja, këti po kuftu, unë këto feta i kom e vjetë tana. E nuk kom dash milion kolegë, nuk i kom dash milion pacientat kohë Covidit.
Në kushte normale, një anesteziolog do të kujdestaronte mesatarisht një herë në 8 ditë. Kryeziu e përshkruan gjendjen e ÇKUK si krizë.
Krizë shumë e madhe. 700, kur janë 700 operatorë, i ki 48, 49 anesteziolog normalisht, që është krizë shumë e madhe. Dina në ku krejt kohën, po kur kosh, krejt kena diskutu në përvledje, krejt jena të dërmuara. Nuk e kom su veqone.
Paga bruta apo e pa taksuar e një mjeku në Kosovë është 630 euro. Si pas të dhënave të odës e mjekve të Kosovës, 580 mjek e larguar nga Kosova, vend me 1.7 milion banor në periudhën 2018-2021. Pleurat Sejdiu, kryetari kësaj ode, thot për Radio Evropa e Lirë se deri me tash, këtë vit nga ÇKUK-ja dhe spitalet rajonale publike kanë dalë mbi 60 mjek. Sipas tij, në 9 muajt e parë të këtij viti nga ÇKUK-ja janë larguar 10 anesteziolog. Të larguarit, thot ai, ankohen kryesisht për kushtet e punës, përfshir pagat. Drejtori klinikës së anesteziologjisë në ÇKUK, Gazmend Spahia, thot se mungesa anesteziologëve ka vështirësuar tema se koordinimin në sallat e operacioneve.
Urgjencat, sigurohen kujdestarit ashtu pacientat që janë urgjent mos me vujt. E për programin elektiv, ne po mundohem për me siguru sa ma shumë njerës për mujt më kryo dhe program elektiv ashtu sa mundem.
28 anesteziolog në ÇKUK janë të angazhuar për kryerin e operacioneve në mbi 30 salat e operacioneve në qendra intenzive dhe në emergjencën në ÇKUK-s. Spahia thot se edhe anesteziologët të tjerë mund të largohen së shpejti.
Si dhe do që merë ofertë më të mirë, mund të mujosh për ofertës mirë.
Një mjeku i duen 5 vjetë për të specializuar në anesteziologi. Vitin e ardhshëm vetëm një do të jeti gatshëm për të nisur punën, ndërsa të tjerët janë në vitin e dytë të specializimit. Në një deklaratë të shkurtër për Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se anesteziologia do të jetë lëmi me prioritete në ndarjen e specializimeve të reja që janë duke u përgatitur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Më 1 tetor është shënuar dita ndërkombëtare e personave të moshuar. Kolegu Shkëlqim Hysenaj ka biseduar ditë më parë me disa pensionist për jetesën e tyre pas moshës 65 vjeçare dhe shumica janë ankuar pse u duhet të paraqiten çdo 6 muaj në zyrën e pensioneve në Kosovë për të konfirmuar se janë gjallë. Dëgjojmë bashkë kronikën.
Pensionisti 83 vjeç Ram Qitaku nga fshati Bajqin e komunës së Podujeves e ka obligim që çdo 6 muaj të paraqitet në zyrën e pensioneve për të dëshmuar se është në jetë, ndryshe ndalet pagesa e pensionit. Këtë zyrë ai e viziton 4 herë në vit, 2 herë për vete si dhe 2 herë të tjera kur e dërgon për lajmrim gruajën e tij të paralizuar.
Unë kam gruan paralizuar, do të më çojë me kolic deri atë, se i besojnë pa apo, të obligojnë me çuar.
Qitaku i merr 180 euro pension, ndërsa gruaja e tij vetëm pensionin e pleqërisë, në shumën prej rreth 100 eurosh. Për të lajmëruar në zyrën e pensioneve, pensionisti duhet të ketë me vete letër njoftimin, kartelen e pensionistit, si dhe një faturë të energjisë elektrike të apartamentit apo shtëpisë në të cilën jeton. Lajmërimi pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj është obligim ligjor, i përcaktuar me ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti. Kjo praktik ishte larguar pas shfaqjes së pandemisë së COVID-19. Mirpo në muajin qershor të këtij viti, institucionet njoftuan sërish se pensionistët duhet të lajmërohen çdo 6 muaj. Hashim Berisha, 75 vjeç nga fshati Siqeve Prishtinës, merr pension vetëm 100 euro, pasi nuk i është njohur kontributi viteve të 90-ta. Ai thotë se është e tepërt paraqitja 2 herë në vit në zyrën e pensioneve.
Shumë vështirë, koçi prej aty nuk mundet më shkon shalter, më lajmëru aty ku duhet, po në rrugë e manker, duhet marr sa i është mjaft, më dal pikërë, më lajmëru aty çdo 6 muaj.
pavarësisht kërkesave të shumta të pensionistëve për largimin e kësaj praktike, të cilën e cilësojnë si fyerje. Qeveria e Kosovës nuk e ka ndërmarrë një hap të tillë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht Departamenti për Pensione, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se këtë çështje përcakton ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, por nuk është treguar nëse planifikohet që të largohet. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve kanë thënë se në baza mujore shkëmbejnë të dhëna me Agjencionin e Regjistrit Civil lidhur me rastin e vdekjes së pensionistëve. Ndërkohë që kanë thënë se po ashtu ekziston marrëveshje me bashkitë fetare për evidentimin e rasteve të vdekjes së pensionistëve. Pikrisht këto marrëveshje do të duhet të ishin të mjaftueshme për të shfuqizuar kërkesën për paraqitjen e pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj, thot pensionisti Isat Muja nga Prishtina.
Nuk kish pas nevojë më lejmëruhet, se para se mos më punë që të mjaftue informatat që ka vdekjes që kjo është diçka, ka qenë më në
Pikrisht mos lajmërimi me kohë rasteve të vdekjes së pensionistëve e ka mbajtur në fuqi kërkesën për paraqitje dy herë në vit të pensionistëve në zyrat të pensioneve. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi, thot për Radio Evropa e Lirë se takimet që kanë pasur me zyrtarët qeveritar është premtuar se në të ardhmen pensionistët do të jenë të obliguar të paraqiten vetëm një herë në vit.
Si komunë mundot të marrë gjithë raporti, nëse dikush nuk e lajmëron dhe nuk e respekton procedurën, do të mos sancionojnë bazë ligjit që fuqizës kisha merresh me ta.
Ndërkohë, institucioni avokatit të popullit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këtë praktikë konsideron diskriminuese dhe se cenon dinitetin e pensionistëve. Institucioni avokatit të popullit ka thënë se i ka rekomanduar qeverisë që të funksionalizojë burimet e saj verifikuese në raport me statusin e pensionistëve, edhe përmes formave të tjera, por se asnjëherë nuk ka pranuar përgjigje nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Liderët e të gjitha shteteve evropiane përveç Bielorusisë dhe Rusisë do të mblidhen këtë javë në kështjellën e Pragës për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa ende po vazhdon lufta në Ukrainë. Olsi shtesën nga Zoruntina Baliu.
Praga do të jetë qendra e politikës evropiane këtë javë, pasi shumica e liderëve të kontinentit do të mblidhen për dy takime më 6 dhe 7 tetor për të diskutuar për luftën në Ukrainë dhe për implikimet e saj në fusha të ndryshme të politikave. Liderët e të gjitha shteteve evropiane, përveç Bielorusisë dhe Rusisë, po ashtu dhe shteteve të vogla evropiane, do të takohen në kështjellën e Pragës më 6 tetor për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa lufta në Ukrainë po vazhdon. Ky takim po ashtu është për të lansuar bashkësinë politike evropiane, një ide që fillimisht është promovuar në muajin maj nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Një ditë më pas, më 7 tetor, kryeqyteti Çek do të jetë nikoqiri një samiti jo formal të BE-s, që po ashtu do të mbahet në kështjellën e Pragës. Ftesat u janë dërguar liderëve të 48 shteteve evropiane dhe sipas diplomatëve të BE-s ka pasur përgjigje pozitive nga të gjithë, por disa nuk kanë kthyer ende përgjigje përfundimtare. Merret vesh se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ende po heziton, sikurse homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do t'i adresohet të pranishmëve përmes videolipjes për shkak të situatës së sigurisë në shtetin e tij dhe në vend të tij, në Çeki do t'u thojë kryeministri Ukrainas, Denis Shmyhal. Por çfarë saksisht është bashkësia politike evropiane? Ndoshta më mirë është të fillohet me atë se çfarë nuk është. Kjo bashkësi nuk zëvendëson organizatat ekzistuese politike, strukturat apo proceset dhe nuk ka për qëllim të krijojë një të re, të paktën në këtë fazë. Diplomatët e BE-s vazhdimisht theksojnë se BE-ja është vetëm lehtësuese dhe ky nuk është proces që udhëhiqet nga BE-ja ose ndonjë lloj i BE++ që kandidatet për antarësim në blok apo shtetet e mundshme kandidate në Ballkanin Perëndimor dhe në fqinësinë lindore duhet të friksohen se do të zëvendësoj procesin e zgjerimit të blokut evropian. Nuk do të ketë deklaratë përfundimtare dhe as ndonjë deklaratë të shkruar në fund të takimit. Dita do të nisë me seancën plenare një orëshe para se liderët të ndohen në grupe prej 10 deri në 12 personash për të diskutuar për çështjet që lidhen me paqen, sigurinë e stabilitetin, por edhe për energjinë, klimën dhe mjedisin. Po ashtu mund të ketë një diskutim ad hoc mbi migrimin dhe lëvizjen për ata që mund të jenë të interesuar, para se pasdita t'i kushtohet takimeve të ndryshme dypalëshe. Kjo ndoshta mund të jetë pjesa më interesante e ditës, pasi ka mundësi që të ketë diskutime midis liderëve të ndryshëm të Ballkanit Perëndimor dhe midis liderëve të Azerbajxhanit dhe Armenisë, me pjesëmarrjen e mundshme të presidentëve të Francës dhe Turqisë.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na vizitoni në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshin.